saya harap saya telah memberi sedikit penjelasan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Datuk Presiden. Saya minta jangan bangun dulu. Kita akan baca doa sebelum kita bersurai. Sebelum itu, saya menjemput Tuan Haji Suki Latif selaku Pesuruhjaya Pasukan Persekutuan sebagai tuan rumah untuk menyampaikan cenderamata kepada Datuk Haji Fadil Muhammad Noor, Presiden PAS, kerana telah sudi bersama-sama dalam majlis kita pada malam ini. Dipersilakan.